Գլուխ երկրորդ. Դեկ Դոուտրին քայլում էր ծովափի երկայնքով, իսկ Մայքլը մերթ վազում էր նրա ետևից, մերթ ուրախացած խորհրդավոր հնչյունի կրկնությունից, լայն պտույտներ էր գործում և կրկին վերադառնում նրա մոտ. Դոուտրին կանգնեց լապտերներով լուսավորված տարածության սահմանագծում, որտեղ ինչ-որ աղոց տվերներ բեռնաթափում էին վելբոտները, իսկ կոմիսարի գրագիրը շարունակում էր վիճել նավաստիների հետ ապրանքագիրը սխալ գրելու կապակցությամբ. Երբ Մայքլը փորձեց կրկին առաջ գնալ, Դոուտրին կանգնեցրեց նրան նույն անհասկանալի հնչյունով, որը նման էր հազիվ լսվող համբույրի. Միանգամայն հասկանալի է, որ Ստյուարդը չէր ցանկանում նկատելի դառնալ մի այնպիսի կասկածելի գործով զբաղվելիս, ինչպիսին շնագողությունն է, և մտածեց, թե ինչպես Մայքլին ավելի ճարպկորեն տեղափոխի նավ. Նա շրջանցեց լապտերներով լուսավորված նավակայանը և շարժվեց ծովափի երկայնքով, առափնյա մի գյուղակի ուղղությամբ. Ինչպես և նա ենթադրում էր, ամբողջ փոքրի շատե աշխատունակ բնակչությունը նավակայանում զբաղված էր նավերը բեռնաթափելու գործով. Եղեգնաշեն խրճիթները անմարդաբնակ էին թվում. Մեկի միջից ի վերջո լսվեց ինչ-որ կռվարար և զրնգուն ծերունական ձայն.
«Ո՞վ կա այդտեղ»։ «Ինքս երկար քայլել այստեղ»,
պատասխանեց Դոուտրին այն ժարգոնով, որով անգլիացիները խոսում են հարավային ծովերի արևմտյան շրջաններում։
«Ինքս իջնել նավից, իմս մակույկով վերադարձրու այնտեղ և ինքս քեզ երկու ձող ծխախոտ տալ»։
«Թող ինքդ տասը ձող տա, այն ժամանակ տանեմ»,
հաջորդեց պատասխանը։
«Ինքս հինգ ձող կտա»,
չզլացավ սակարկել վեց քվարտանի Ստյուարդը։
«Իսկ եթե հինգը քեզ համար քիչ է, գրողիցոսը գնա աղավնյակս»։
Լռություն։
«Հինգ ձող»,
համառեց Ստյուարդը, դեմքը շրջելով դեպի մութ անկյունը։
«Իմս հինգով տանի»,
պատասխանեց ձայնը, և մթության մեջ գծագրվեց ձայնի տիրոջ կերպարանքը։ Նա աստիճանաբար մոտեցավ, արսակելով այնպիսի տարօրինակ հնչյուններ, որ Դոուտրին լուցկի վառեց, տեսնելու համար, թե ինչ է կատարվում։ Նրա առջև հենակի վրա կանգնած էր մի ծերուկ, որի աչքերը թարախակալած էին, կարմիր, բորբոքված, և ի միջայլոց երևում էին միայն կիսով չափ, ինչ-որ հիվանդոտ մակաչների պատճառով։ Նրա ճաղատ գլխին ցցված էր մի փունջ գզգզված կեղտագորշ մաս։ Երեսի չորացած, կնճռոտ, փորփրված կաշին կարմրակապույտ էր, և մուգ դարչնագույն փարերով, որոնք կարծես թե վրձինով գծված լինեին, եթե մոտիկից նայելիս ակնհայտ չդառնար, որ դրանք նրա կաշվի անբաժանելի մասն են։
«Բորոտ է»,
անցավ Դեկ Դոուտրիի մտքով, և նա արագորեն ոտքից գլուխ չափեց ծերուկին, վախենալով մատների և հոդերի փոխարեն վերքեր տեսնել։ Բայց ծերունին ողջ և անվնաս էր, եթե չհաշվենք, որ նրա մի ոտքը վերջանում էր ազդրից մի քիչ ներքև։
«Սատանան տանի, այդ ո՞ւր կորել քո ոտքը»,
հետաքրքրվեց Դոուտրին, մատները խրելով այնտեղ, ուր պետք է լիներ ոտքը։
«Մեծ ձուկ, շնաձուկ ոտքս վերցնել իրեն»,
ծերուկը թուլացրեց իր անատամ հորանջող բերանը։
«Ես շատ ծեր մարդ»,
սվսվացրեց մի օտանի Մաֆուսայլը։
«Ես վաղուց, վաղուց ծխախոտ չծխել. թող մեծ սպիտակ պարոնը շուտով տա մեկ ձող, և ես նրան նավ տանել»։
«Մեկ էլ տեսար չտվի»,
բարկացկոտ փնթփնթաց Դոուտրին։ Պատասխանի փոխարեն ծերուկը շուռ եկավ, և հենակին այնպես հենվելով, որ ոտքի մնացուկը ճոճվեց օդում, կաղալով շարժվեց դեպի խրճիթը։
«Սպասիր»,
շտապ բացականչեց Դոուտրին։
Հիմա իմս քեզ ծխախոտ տա։
Նա ձեռքը գրպանը տարավ, հանելու Սոլոմոնյան կղզիների գլխավոր վալյուտան, և մեծ տուփից պոկեց խտացրած ծխախոտի մի ձողիկ։ Ծերուկը ամբողջովին վերափոխվեց, երբ ագահորեն մեկնելով ձեռքը ստացավ բաղձալի ձողիկը։ Էժանագին և արդեն փչացած վիրջինյան ծխախոտը, դողդոջուն, չծալվող մատներով լցնելով սև կավաշեն ծխամորճի մեջ, որը հանել էր ականջի բլթակից, նա շարունակ արձակում էր ինչ-որ մրմռուն հնչյուններ, որոնք ընդհատվում էին, չգիտես վիրավորանքի, թե հիացմունքի ծղրտոցներով։ Վերջապես բութ մատով սեղմելով խիտ լցված ծխամորճի պարունակությունը, ծերուկը անսպասելիորեն դեն նետեց հենակը և շրմփաց գետնին, միակ ոտքը ծալելով իր տակ, այնպես որ թվում էր, թե նրանից միայն կրծքի մասն է մնացել։ Այնուհետև նա բացեց հնդնկույզի մանրաթելից հյուսված փոքրիկ քսակը, որը վզից իջնում էր դեպի նրա փոս ընկած և չորացած կուրծքը։ Հանեց կայծքարը, հրահանն ու աբեթը, և չնայած ստյուարդը անհամբերությամբ նրան էր երկարել լուցկուտուպը, կայծ հանեց, վառեց աբեթը, փչելով ուժեղացրեց կրակը և վերջապես վառեց ծխամորճը։ Առաջին անգամ ծուխը ներս քաշելուն պես, նա վերջ տվեց իր տնքոցներին։ Կամաց-կամաց նրա հուզմունքը անցավ, և նրան ուշադիր հետևող դուոտրին նկատեց, որ նրա ձեռքերը դադարեցին դողալուց։ Կախ-ընկած շրթունքները այլևս չէին ցնցվում։ Բերանի անկյուններից թուքը չէր հոսում, և բորբոքված աչքերը արդեն հանգստություն էին արտահայտում։ Թե ծերուկը ինչ էր անրջում հանկարծահաս լռության մեջ, դուոտրին չփորձեց կռահել։ Նա չափից դուրս կլանված էր այն բանով, որ արագորեն պատկերացավ նրա սեփական երևակայությանը. Անկելանոցի մերկ և աղքատիկ պատերը, և ապագայում իրեն շատ նման ծերուկը, որը ինչ-որ անկապ բարեր մրթմրթալով մի պտղունց ծխախոտ է խնդրում, և աղերսում իր հինավուրց կավաշեն ծխամորճի համար. Անկելանոցը, որտեղ աստված իմ, մի կում էլ չես գտնի, ուր մնաց վեց քվարդ գարեջուր. Իսկ Մայքլը ծխամորճի թույլ բռնկումների տակ հետևում էր երկու ծերուկներին, որոնցից մեկը կուչ էր եկել գետնին, իսկ մյուսը կանգնած էր հեռվում. Եվ ոչինչ չկասկածելով ծերունական ողբերգության մասին, հաստատ գիտեր միայն մի բան. Անսահմանորեն հմայիչ է այդ երկոտանի սպիտակ աստվածը, որը շոյելով իր, Մայքլի ականջները, ձգելով պոչը և հրաշագործ ձեռքերով փաղակշելով ողնաշարը, գրավել է իր սիրտը։ Կավեցը խամորճը մարեց։ Ծեր Նեգրը հենակի օգնությամբ արտասովոր արագությամբ ելավ կանգնեց իր միակ ոտքի վրա և քարշ եկավ ծովի կողմը։ Դուոտրին ստիպված եղավ օգնել նրան, խախուտ մակույկը ջուրն իջեցնելու։ Դա փայտից փորած մի մակույկ էր, որը նույնքան մաշված էր և զառամյալ, որքան իր տերը։ Որպիսի առանց շուր տալու մտնի նրա մեջ, Դուոտրին մինչև կոճը թրչեց մի ոտքը, մինչև ծունկը մյուսը։ Ծերունի Նեգրը այնպիսի ճարպկությամբ գլորվեց մակույկի մեջ, որ թվում էր, թե ուր որը պիտի շուր գա, բայց նրա մարմնի ծանրությունը, շրջանցելով վտանգավոր կետը, վերականգնեց հավասարակշռությունը։ Մայքլը մնաց ավազին նստած, սպասելով հրավերի և գիտենալով, որ թույլ չմփացող հնչյունը միանգամայն բավարար է դրա համար։ Դեգ Դուոտրին այնքան կամացուկ չմփացրեց, որ ծերուկը ոչինչ չլսեց։ Բայց Մայքլը ավազից պոկվեց և նետվեց ուղիղ մակույկի մեջ, նույնիսկ չթրջելով թաթերը։ Դուոտրիի ուսը օգտագործելով որպես միջանկյալ աստիճան, նա թռավ մակույկի մեջ։ Դուոտրին դարձյալ կամացուկ կրկնեց համբույրանման հնչյունը։ Մայքլը անմիջապես շուռ եկավ, նստեց ուղիղ նրա առջև, դունչը խրելով նրա ծնկների արանքը։
«Կարող եմ երթվել մի ամբողջ կույտ աստվածաշնչով, որ այս շուն ուղակի ինքը կպավ ինձ։
Քմծիծաղով շշնջաց Դոուտրին Մայքլի ականջին։
Շուտ արա, ալևոր,
հրամայեց նա։ Ծերուկը խոնարհաբար թիակը խրեց ջրի մեջ և փորձեց ուղղություն վերցնել դեպի լույսերի փունջը, որը ցույց էր տալիս մակամբոյի կանգնած տեղը։ Բայց նա չափազանց թույլ էր, և թիակի յուրաքանչյուր հարվածից հետո տնքալով և փնչալով շունչ էր առնում։ Ստյուարդը թիակը անհամբեր խլեց նրանից և ինքը սկսեց թիավարել։ Դեպի շոգենավը տանող ճանապարհի կեսին ծերուկը վերջապես շունչ առավ և գլխով ցույց տալով Մայքլին հայտարարեց.
«Այս շունը տեր ունենալ, մեծ սպիտակ պարոն նավի վրա. Դու իմ 10 ձող թութունը ինձ տալ»։
Համապատասխան դաթարից հետո վրա բերեց նա, վճռելով, որ իր ասածն արդեն ազդեցություն ունեցավ։
«Ես քո կարկաժին կտամ»։
Նրանի պատասխան հուսադրեց Դոուտրին.
«Նավի սպիտակ պարոնը իմ մտերիմ ընկերը լինել. Նա հիմա մակամբոյի վրա է. Իմս շունը տանել նրան»։
Ծերուկն այլևս ոչինչ չասաց։ Եվ չնայած նա ապրեց էլի շատ տարիներ, ոչ մի անգամ ոչ մի բառ չշշնջաց գիշերային ուղևորի մասին, որը տանում էր Մայքլին։ Նույնիսկ երբ ծովափին աներևակայելի խառնաշփոթ ստեղծվեց, և նավապետ Քելլարը տակտու վրա արեց ամբողջ թուլագին շունը գտնելու համար, մի օտանի ծերուկը խելացիորեն լռում էր։ Նա ի՞նչ է, որ կռիվներ սարքի այդ օտարերկրյա սպիտակ տերերի միջև։ Նրանք հայտնվում են և անհետանում, ավազակություններ անում և գշտեցնում մարդկանց։ Այս բանում ծերուկը ոչնչով չէր տարբերվում բոլոր մյուս իր ցեղակիցներ մելանեզիացիներից։ Նրանք գիտեին, սպիտակամորցները ինչ որ անհայտ ճամփաներով են գնում դեպի իրենց անհասկանալի նպատակները։ Նրանք ունեն իրենց սեփական աշխարհը, որը գտնվում է վերևում, այնտեղ, իրական, այսինքն սևամորտ աշխարից դուրս, ուր ինչ որ ուրվականներ են շարժվում, գերագույն սպիտակ արարածներ, տիեզերքի անծայրածիր և խորհրդավոր վարագույրի վրա։ Քանի որ նավասանդուղքը իջեցված էր ձախ կողմից, Դեկ Դոուտրին գերադասեց նավը շրջանցել աջից և կանգ առավ բաց իլյումինատորի մոտ։
«Քվեք»!
Երկու անգամ ցածր կանչեց նա։ Երկրորդ կանչից հետո իլյումինատորի լույսը աղոտացավ, ավելի ճիշտ այն պատճառով, որ ինչ-որ մեկի գլուխը փակեց այն, և մի ծվծվան ձայն արձագանք տվեց։
«Ես այստեղ եմ, տեր իմ»։
«Ընդունիր շանը»,
շշնջաց Ստյուարդը։
«Լավ նայիր, որ դուռը փակ լինի, և սպասիր ինձ»։ «Պատրաստվիր»։
Վարկենաբար նա վերցրեց Մայքլին, բարձրացրեց զրեց անտեսանելի ձեռքերի մեջ, որոնք երկարված էին երկաթե պատից, և նորից սկսեց թիավարել նավի երկայնքով, մինչև որ հասավ բեռնատար լյուկին։ Ապա ծխախոտամանից նա հանեց այնքան ձողիկներ, որքան տեղավորվեց բռի մեջ, շպրտեց դեպի ծերուկը, ապա մակույկը ետ հրեց, բոլորովին էլ չմտահոգվելով, թե նրա անօգտական տերը ինչպես պիտի հասնի ապ։ Ծերուկը ձեռք չտվեց թիակին, թողնելով, որ մակույկը նավի բարձրաբերձ կողի երկայնքով ազատորեն սահի դեպի խավարի մեջ ընկղմված նավախելը։ Նա ամբողջապես կլանված էր իր վրա թափված ծխախոտի հարստությունը վերահաշվելու գործով, իսկ դա այնքան էլ հեշտ չէր։ Ծերուկը կարողանում էր հաշվել միայն մինչև հինգը։ Հինգ ձողիկը հաշվելով, նա նորից էր հաշվում և դարձյալ հաստում հինգին։ Նա հաշվեց ընդամենը 3 հնգյակ և էլի 2 հատ։ Եվ այսպես, դրա հետևանքով նա պակաս ճշգրտությամբ չհաշվեց ձողիկների քանակը, քան կհաշվեր ուզածած սպիտակ տերը 17 թվանշանի օգնությամբ։ Դա շատ էր, շատ ավելի շատ, քան ինքն ուզում էր։ Բայց նա չզարմացավ։ Սպիտակամորթ մարդու ոչ մի արարք չէր կարող զարմացնել նրան։ Եթե նրա ձեռքի մեջ հայտնված լիներ երկու ձողիկ 17-ի փոխարեն, նա դարձյալ չէր զարմանա. Քանի որ սպիտակ մարդկանց բոլոր արարքներն անսպասելի են, ապա Նեգրին թերևս կարող էր զարմացնել միայն սպիտակամորթի սպասելի արարքը. Թիակը շարժելով, հևալով և ժամանակ առ ժամանակ թողնելով թիավարումը, ծեր Նեգրը, որն այլևս չէր մտածում սպիտակ մարդկանց անիրական աշխարհի մասին, դանդաղորեն շարժվեց դեպի ափը. Նրան իրական էին թվում միայն Թուլագիի լեռները, որոնց սև բարձունքները մխրճվել էին աստղաշատ երկնքի աղոտ փայլի մեջ, ծովը և մակույկը, որն ալիքների վրայով սահում էր դժվարությամբ. Իրական էին թվում իր սպառվող ուժերը և մահը, որով ամեն ինչ անխուսափելիորեն վերջանում է։